Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Ponedjeljak 16. mjeseca 2009. Ured visokog predstavnika još nije objavio svoje poteze nakon što su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o efektima prijenosa nadležnosti sa entiteta na državni nivo objavljeni u službenom glasniku. Visoki predstavnik Valentin Insko i dalje razmatra svoje buduće korake, javili su danas iz OHR-a. Predsjednik SDA Sulejman Tihić pozvao Valentina Inska da počne raditi svoj posao, a predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio da zalaganje za Dayton ne može biti antidejtonska aktivnost. U iščekivanju odgovora nadležnih, demobilizirani borci Unsko-sanskog kantona i dalje u blokadi drže granični prijelaz Izačić, traže isplatu neisplaćenih naknada.
Mi smo ovdje formirali križni štab i oni su donijeli jednoglasnu odluku da se nećemo povući ukoliko u roku od 2 sata premijer vlade ili neko nadležni iz vlade ne obrati se i ne kaže ovdje da će nam riješiti naše 37 zahtjeva koje tražimo.
U emisiji također možete čuti, nakon usvajanja seta zakona koji su uvjet za liberalizaciju viznog režima, koliko je Bosna i Hercegovina bliža bezviznom režimu sa zemljama Europske unije?
Pa sigurno da smo bliži, međutim nije to dovoljno, to imamo još 2 zakona, radi se o biometričnim pasošima i imamo tu još dio nekakvih propisa.
Iz svijeta, Iransko vijeće čuvara revolucije donijelo odluku o ponovnom brojanju glasova osporavanih predsjedničkih izbora. U talasu nasilja u Tajlandu ubijeni 2 policajca i 1 budistička nastavnica. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ured visokog predstavnika još nije objavio svoje poteze nakon što su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o efektima prijenosa nadležnosti sa entiteta na državu objavljeni u službenom glasniku. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko i dalje razmatra svoje buduće korake, izjavila je glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić pozvao je visokog predstavnika Valentina Inska da počne da radi svoj posao i da sankcioniše antidejtonsko ponašanje i djelovanje Republike Srpske. Objava antidejtonskih zaključaka Narodne skupštine, uprkos zahtjevima visokog predstavnika, potvrđuje da vlasti Republike Srpske namjeravaju i dalje otvoreno da krše Dejtonski mirovni sporazum, saopštio je Tihić. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da zalaganje za Dejton ne može biti antidejtonska aktivnost i da je prizivanje bilo kakvih sankcija apsolutno nemoguće. Nemam namjeru da glumim klovna i da zbog neke zabrinutosti Sulejmana Tihića ili nekog sličnog njemu dam bilo šta od Srpske, rekao je Dodik novinarima na Sokocu. On je ocijenio da takozvani prudski proces dogovaranja u Bosni i Hercegovini nije propao. Sudsko vijeće Okružnog suda u Banja Luci osudilo je Sulejmana Berbića i Čamila Bilića iz Večića kod Kotor Varoši na ukupno 26 godina zatvora zbog zločina nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima počinjenim 1992. godine. Prema optužnici njih dvojica su od kraja jula do kraja oktobra 1992. godine u selu Večići zlostavljali zarobljene civile i pripadnike Vojske Republike Srpske, a 2 njihove žrtve su podlegle mučenjima. Žarku Vujanoviću, osumnjičenom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, sudija za prethodni postupak Banja Lučkog okružnog suda odredio je 1-mjesečni pritvor. Ovo je potvrdila Biljana Radulović iz Ureda za odnose s javnošću ovog suda. Vujanović je uhapšen juče ujutru u mjestu Svodna kod Novog Grada zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva 1992. godine. Bio je zaposlen u Srpskim poštama na mjestu direktora pošte u Svodni. U mjestu Izačići, 1,5 km od istoimenog graničnog prijelaza, više od 1000 demobilisanih boraca Unsko-sanskog kantona blokiralo je magistralni put M5. Granični prijelaz Izačić nije blokiran, ali blokada saobraćaja na magistralnom putu traje od juče popodne. Demobilisani borci zahtijevaju isplatu za ostalih novčanih naknada po osnovu nezaposlenosti, smjenu ministra za boračka pitanja za 7 dana te promjenu zakona o dopunskim pravima boraca. Iranski opozicioni predsjednički kandidat Mir Hosein Musavi pozvao je svoje pristalice da danas ne učestvuju u demonstracijama kako ne bi upali u zamku ranije isplaniranih sukoba. Oko 100.000 ljudi protestovalo je juče zbog ponovnog izbora Mahmuda Ahmadinedžada za predsjednika Irana, a nove demonstracije su zakazane za danas na trgu Vali Ars. Međutim, iranske vlasti su pozvale svoje pristalice da se okupe na istom tom trgu. Istovremeno, iranske vlasti su zabranile stranim novinarima da prate proteste opozicije. Iransko vijeće čuvara revolucije saopštilo je da je spremno da ponovo prebroji sporne glasove sa predsjedničkih izbora održanih u petak. Vijeće čuvara je saopštilo da će glasovi ponovo biti prebrojani u područjima gdje su se žalili poraženi kandidati. Najmanje 7 građana je prošle noći poginulo u Teheranu tokom protesta pristalica opozicionog predsjedničkog kandidata Mir Hoseina Musavija, javio je državni iranski radio. Dva policajca ubijena su pred stanicom policije i jedna budistička nastavnica ubijena je na putu do posla u talasu nasilja u južnom dijelu Tajlanda. Američki State Department je pozdravio odluku Vijeća ministara Europske unije da prihvati zajedničku izjavu Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije u vezi sa zatvaranjem zatočeničkog centra u Guantanamu na Kubi i buduću saradnju u borbi protiv terorizma, kojom je potvrđen sporazum o prihvatu dijela oslobođenih zatočenika u članicama unije.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
S najaktualnijim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o prijenosu nadležnosti s entitetskog na državni nivo objavljeni su u službenom glasniku i danas su postali pravosnažni. OHR je tako dobio pravno jasnu situaciju i, kako su izjavili iz Ureda visokog predstavnika, sada razmatraju svoje dalje korake. Žana Kovačević.
Visoki predstavnik Valentin Incko i njegova kancelarija i dalje razmatraju buduće korake koje će preduzeti kada su u pitanju zaključci Narodne skupštine Republike Srpske. Incko je, podsjećamo, tražio da budu poništeni, ali to nije učinjeno i objavljivanjem u službenom glasniku Republike Srpske oni su i ozvaničeni. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas da u njima nema ništa antidejtonsko i da je prizivanje bilo kakvih sankcija nemoguće. Istovremeno u Stranci demokratske akcije smatraju da je poništavanje zaključaka Narodne skupštine najmanje što visoki predstavnik u ovom trenutku može učiniti. Član predsjedništva stranke Sadik Ahmetović kaže:
svaka priča, koliko to ne uradi, će biti priča koja neće davati snagu niti njemu samom, niti ukupno međunarodnoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Svi ostali potezi međunarodne zajednice će vjerovatno preći u običnu formu, dakle suštinski oni ne mogu više djelovati jer će nedjelovanjem u ovom momentu izgubiti stav kredibilitet. Ja mislim da su oni na potezu i ja ne znam kolika je njihov prag tolerancije kad je u pitanju ukupno političko stanje u Bosni i Hercegovini. Napredak Bosne i Hercegovine, mislim da je taj prag gospodin Dodik davno prošao i mislim da je međunarodna zajednica trebala, dakle i ranije, djelovati kada je u pitanju antidejtonsko djelovanje.
Borislav Bojić iz Srpske demokratske stranke smatra da je ispravnost zaključaka koje je usvojila Narodna skupština trebala utvrđivati u institucijama sistema, a ne očekivati da to uradi visoki predstavnik.
Ako nešto je i suprotno, recimo na primjer Ustavu, onda postoji Ustavni sud, postoje dakle ovdje demokratske institucije koje treba da ukažu na eventualne propuste samih zaključcima. Sljedeća instanca je Vijeće naroda, gdje predstavnici konstitutivnih naroda imaju mogućnost da ugroze vitalan nacionalni interes ako je u tom stavu zaključku ili slično ugrožen vitalan nacionalni interes, što se nije desilo. Dakle, sve procedure su prošle i samim tim objavljeni su zaključci. Nije visoki predstavnik jednom upotrebljavao bonska ovlaštenja, donosio i zakone, znate, ali ako hoćemo da imamo demokratski izabrane institucije, onda mi moramo ipak da tražimo rješenje u Bosni i Hercegovini da domaći političari preuzmu odgovornost.
Pojedini bosansko-hercegovački političari smatraju da visoki predstavnik nema podršku Brisela da u ovom trenutku preduzima bilo kakve radikalne poteze. Ističu da ukoliko i danas izostane reakcija iz OHR-a, međunarodna zajednica ostaje bez svog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji provodi Dejtonski sporazum. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon predstavničkog i Dom naroda državnog parlamenta prihvatio je set zakona koji su uvjet za liberalizaciju viznog režima Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Koliko je sada Bosna i Hercegovina bliže bezviznom režimu sa zemljama Evropske unije? Mirna Sadiković.
Usvajanjem seta zakona koji su uslov za pregovore o liberalizaciji viznog režima, Bosna i Hercegovina je korak bliže ukidanju viza, no ima još mnogo toga da se uradi, kaže Drago Ljubičić iz Parlamentarne komisije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Imamo još dva zakona koliko smo danas imali prilike nešto malo da još razgovaramo na komisiji za evropske integracije. Pored ta dva zakona radi se o biometrijskim pasošima i imamo tu još dio nekakvih propisa odnosno imamo obavezu da jednostavno i Europskoj komisiji pokažemo ili dokažemo da zakon koji smo usvojili da se implementiraju i da se primenju.
Siniša Macan iz interresornog tima Bosne i Hercegovine za pregovore o viznoj liberalizaciji napominje kako je Bosna i Hercegovina u odnosu na susjede pregovore o bezviznom režimu počela 5-6 mjeseci kasnije, no još uvijek postoji šansa da stigne susjede ukoliko se svaka institucija bude pridržavala zadatih rokova.
Mi imamo prosto situaciju da Europska komisija u ovom slučaju nama daje pristup prostoru Europske unije. Oni ushodno tome moraju zaista da vode računa o svim sigurnosnim elementima koji su bitni kako bi naši građani, da garantujemo da naši građani koji odlaze u Europsku uniju zaista su prošli kroz sve neophodne procedure kako bi mogli da uđu shodno bezviznom režimu.
Halid Genjac iz Komisije za Europske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kaže da su iz Europske komisije poručili da će Bosna i Hercegovina početkom jula dobiti pismo uputa o ispunjavanju uslova iz mape puta.
U oktobru mjesecu na nivou ministara unutarnjih poslova Europska komisija očekuje preporuku i konačnu odluku da se donese, dakle, u pogledu liberalizacije za cijeli region i moramo otprilike napraviti dinamiku da preostale obaveze koje moguće više učinimo do oktobra mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prije oko jedan sat u prostorijama stranke za Bosnu i Hercegovinu počela je preskonferencija. Predsjednik stranke, Haris Elajdžić, nije dozvolio novinarima da postavljaju pitanja, samo iznio svoje stavove o najaktualnijim političkim temama. Zabilježila Dženana Karabegović.
U stranci za Bosnu i Hercegovinu tvrde kako su u Bosni i Hercegovini na sceni politički procesi kojima se revitalizuje projekat definitivne etničke podjele BiH. Predsjednik stranke Haris Elajdžić kaže da se taj projekat ostvaruje strategijom koja je zasnovana na realizaciji dva ključna cilja.
Prvi je stvaranje labave državne zajednice kroz entitetsku podjelu državne imovine, čak i prije početka pregovora o reformi Ustava. I drugo je hitno zatvaranje Ureda visokog predstavnika kao efikasnog instrumenta kojim je međunarodna zajednica preuzela obavezu potpunog provođenja Dejtonskog sporazuma i garantiranja suverenosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
Silajčić navodi da je takozvano usložnjavanje odnosa između OHR-a i Skupštine Republike Srpske poslužilo za skretanje pažnje sa pritisaka koje dio međunarodne zajednice vrši na one koji se protive oduzimanju imovine, a koja pripada državi Bosni i Hercegovini.
Dio predstavnika međunarodne zajednice, umjesto težnji ka održivim rješenjima koja garantiraju budućnost države Bosne i Hercegovine, stavio se u službu ostvarivanja ključnog cilja koji imaju oni koji ne kriju svoj interes u razgradnji države Bosne i Hercegovine. A taj cilj je gašenje Ureda visokog predstavnika. Posljednji događaj u vezi sa zaključcima Narodne skupštine RS-a pokazuju da u ostvarivanju ovog cilja nijedan standard nije previše nizak, niti je i jedna cijena koju treba da plati država Bosna i Hercegovina previsoka.
Stranka za BiH zahtjeva od domaćih i međunarodnih predstavnika da se prestane sa antidejtonskim djelovanjem i destabilizacijom Bosne i Hercegovine, da međunarodna zajednica djeluje transparentno, da se uspostavi puna vladavina prava te da se u proces ustavnih reformi uključi kompletna BiH javnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Demobilizirani borci Unsko-sanskog kantona i danas drže u blokadi granični prijelaz Izačić i dodatno nekoliko manjih prijelaza. Traže uz ostalu isplatu 5 zaostalih novčanih naknada. Ima li odgovora nadležnih? Dženita Džubur.
Demobilisani borci, njih oko 1000 iz svih 8 općina Unsko-sanskog kantona, i dalje drže blokiranim putem 5, 2 km od graničnog prijelaza Izačić, gdje su proveli i proteklu noć. Kroz zahtjeve definisane u 7 tačaka, između ostalog, traže isplatu za ostalih novčanih naknada po osnovu nezaposlenosti u iznosu od 750 konvertibilnih maraka, ostale naknade i prava koja im zakonom pripadaju, te imenovanje ministra za pitanja boraca. Nezadovoljni što im se ni danas, drugi dan protesta, niko od nadležnih nije obratio, dali su im rok od 2 sata da im se obrate i izjasne o njihovim zahtjevima. Ukoliko do toga ne dođe, kažu kako će blokirati i alternativne saobraćajnice. Remzo Čaušagić, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Cazin i organizator protesta.
Mi smo ovdje formirali krizni štab i oni su donijeli jednoglasnu odluku da se nećemo povući ukoliko u roku od 2 sata premijer vlade ili neko nadležni iz vlade ne obrati se i ne kaže ovdje da će nam riješiti naše svi 7 zahtjeva koje tražimo. U protivnom ćemo blokirati i ove prilike pute što smo im dozvolili, treba samo znati da mi nismo naivni, mi smo pustili put zbog građana, ali od ovoga momenta je blokiran i taj put i znači nema više prolaza u Bihać. Ni po jednom znači putu ovdje, ni prijeko, ni nećemo odustati, oni su išli sijem vrućina i da već imaju hrane, jer sve su nam obezbijedili, borci sa svih općina da se priključuju i ostajemo da rješenja svih naših zahtjeva.
Blokada puta M5 izazvala je opći saobraćajni haos. Vozače, odnosno putnike koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, kažu u graničnoj policiji, njihovi pripadnici odmah po ulasku u zemlju preusmjeravaju na granične prijelaze Maljevac i Užljebić. Iz Bihaća, Dženita Džubur.
15 sati i 15 minuta podsjećamo na vijesti dana. Ured visokog predstavnika još nije objavio svoje poteze nakon što su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o efektima prijenosa nadležnosti s entiteta na državni nivo objavljeni u službenom glasniku. Visoki predstavnik Valentin Incko i dalje razmatra svoje buduće korake, javili su danas iz OHR-a. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić pozvao Valentina Incka da počne raditi svoj posao, a predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio da zalaganje za Dayton ne može biti antidejtonska aktivnost. Iz svijeta. Iransko vijeće čuvara revolucije donijelo odluku o ponovnom brojanju glasova osporavanih predsjedničkih izbora. U talasu nasilja u Tajlandu ubijeni dva policajca i jedna budistička nastavnica.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Uz ostalo možete čuti. U Konjicu večeras otvaranje obnovljene stare kamene ćuprije.
Mostarska je najveća, na Drini najduža, a Konjička najljepša.
U Banju Luci otvoren drugi međunarodni festival folklora. Zajedno kultura i humanost.
Jer prihod od ulaznica po cijeni od 5 konvertibilnih maraka ide za pomoć četvorogodišnje Vladimiru Siviću. I evo, spojit ćemo kulturu i humanost.
Prvo ćemo u svijet. Iransko vijeće čuvara revolucije donijelo je odluku o ponovnom brojanju glasova osporavanih predsjedničkih izbora. Odluka je donesena nakon žalbe opozicionog kandidata Mirhoseina Musavija, ali očito isprovocirana i snažnim valom protesta u Teheranu i drugim iranskim gradovima. Iz naše redakcije u Pragu o tome Mirjana Rakela.
Religijski lideri suočeni sa najžešćim protestima u zemlji od islamske revolucije 1979. odlučili su se na prebrojavanje glasova izbora čiji su rezultati bili poznati već nekoliko sati nakon zatvaranja birališta u prošli petak. Analitičari su upozoravali na nevjerojatnu brzinu brojanja glasova, 40 milijuna listića, ali i na rezultat koji u postocima odgovarao prvoj pobjedi Ahmedinadžada. Demonstranti, ogorčeni izbornom krađom, krenuli su sinoć na jednu policijsku stanicu povezanu sa moćnom revolucionarnom gardom, što je rezultiralo smrću 7 demonstranata i ranjavanjem više desetaka ljudi. Protesti Musavijevih pristaša se nastavljaju, a predsjednik Mahmud Ahmedinadžad kao da se ništa ne događa u Iranu u posjetu je Moskvi. Najavljeni su protesti i njegovih pristaša. Agencije javljaju da su u Iranu počela hapšenja. Navodno je uhapšen i bivši reformistički potpredsjednik Mohamed Ali Abtaji, čija je web stranica vrlo popularna među mladima, opširno izvještavala o izbornim krađama. Zapadni je svijet uznemiren zbivanjima u Iranu. Američki predsjednik Barack Obama je kazao da su ga snimke nasilja koje je vidio na televiziji duboko uznemirile i da bi bilo pogrešno o tome šutjeti. U ruskom Jekaterinburgu, gdje je Ahmedinadžad toplo primljen na Šangajskoj organizaciji za suradnju, tadžikistanski predsjednik Emomali Ramom mu je kao i indijskom premijeru Manmohanu Singhu čestitao na izbornoj pobjedi. Evropska unija također izražava zabrinutost. Promatrači upozoravaju da bi se stanje moglo pogoršati, jer su najavljene demonstracije pristaša Ahmedinadžada i Musavija, te naglašavaju da je zemlja očito vrlo, vrlo podijeljena u ovom trenutku.
Domaća zbilja ponovo u našem fokusu. Ni u 13. pokušaju Mostar jučer nije dobio novog gradonačelnika. I dok te pokušaje neki nazivaju farsom, sapunicom i još pogrdnim nazivima, mnogo je onih što trpe već gotovo neizdržive posljedice. Zbunjih je umjesno upitati kako živi grad bez gradonačelnika. Tina Jelin.
Više stotina službenika i zaposlenika Mostarske gradske uprave od jučer se nalazi u generalnom štrajku. Rad gradske uprave i usluge građanima svedeni su na minimum. Slično su najavili i ostalim institucijama i ustanovama čiji je grad osnivač, pa se tako i otpad sa ulica odvozi reducirano. Emir Topus, sindikat zaposlenika gradske uprave Mostara.
Mi nećemo odustati od štrajka dok se konačno ne isplate sva zaostala potraživanja prema našim poslovnicima.
Već 13. dan u štrajku se nalaze i vatrogasci Mostara. Na intervencije ipak odlaze i nadaju se da veliki požar neće pogoditi Mostar. Zbog nepostojanja financijskih sredstava, nedavno im je stigla opomena iz vodovoda da bi mogli ostati bez vode. Milenko Zelko, predsjednik sindikalne organizacije vatrogasaca Mostar.
Pa ne znam, nije, a više ništa nije. Ja recimo iz ureda gradonačelnika, njegovih najbližih suradnika, dobivamo poruke kao ne možemo mi ispuniti sve želje vatrogasaca.
Problemi oko izbora gradonačelnika, odnosno usvajanja budžeta, odrazili su se direktno i na razvojne projekte Mostara, od kojih su neki davno trebali biti dovršeni. Već mjesecima stoji radovi na obnovi u ratu porušene centralne gradske zone koje je trebalo osigurati dom za oko 1000 Mostaraca. Miroslav Landeka, gradska uprava Mostar.
I riječ je o projektu obnove 25 stambenih zgrada u Mostaru sa oko 250 stambenih jedinica. Ti stanovi su već mogli biti završeni, odnosno da se radi druga faza unutrašnjih dijelova zgrada. Zatim imamo problem pri završetku obnove muzičke škole na Mosali. Zatim tu je projekat Mosta, projekat je vrijedan 6 milijuna maraka. Projekat sportske dvorane također je zastao jer grad nije osigurao novac jer nema proračun.
Podsjetimo, za usvajanje budžeta neophodna je dvotrećinska većina, koju je bez stranke demokratske akcije i stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji zajedno imaju 14 od 35 glasova, nemoguće donijeti. Osim što je budžet nerealan, u stranci demokratske akcije podlače kako prije izbora novog gradonačelnika za budžet ne mogu glasati, zbog bojazni da bi HDZ Bosne i Hercegovine, iz čijih redova dolazi još uvijek aktualni gradonačelnik Ljubo Bešlić, namjerno razvlačio. Dodaju kako se radi o svojevrsnom pritisku na ovu stranku, zbog čega su uputili javni poziv ostalim političkim partijama da sjednu i bez njih dogovore izbor gradonačelnika. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Život izbjeglica i raseljenih, kako gdje i kako kad, ali uglavnom težak, uz minimum uvjeta za egzistenciju. Koliko ga može unaprijediti sistem socijalno stanovanje? Iskustva iz Srbije i planove za Bosnu i Hercegovinu zabilježila Selma Boračić.
Danica Pudrlja prije 14 godina izbjegla je iz Hrvatske. Sve te godine živjela je, po kako kaže, tuđim kućama. Prije godinu dana dobila je na korištenje stan u naselju Blokavala u Kragujevcu. U stanu od 52 kvadratna metra živi ih ukupno šestero.
Teško je ovo sad plaćati u ovoj situaciji, a puna cijena bilo bi, ne bi se mogla. Ne bi se mogla ovako kad je to malo neki socijalni program, pa ide. Jeste da je pritjesno. Generacijski smo razdvojeni, ali moramo, šta ćemo. Kad smo prošli tako kako smo prošli, dobro je da smo i ovo. Pa neki osjećaj je daj tvoje, ništa drugo. Duševni mir imaš.
Blokavala je naselje u kojem je izrađeno oko 500 socijalnih stanova podijeljenih u tri različita modela. Svi objekti su izgrađeni uz pomoć stranih donacija, ali su određena sredstva došla iz opštinskog budžeta. Cijena zakupa ovih stanova je 1 euro po metru kvadratnom, kaže projekt menadžer Gradske stambene agencije iz Kragujevca Živorad Stanković.
To što je jedinstveno za sve ove stanove, sve objekte, to je da su svi stanovi u vlasništvu grada i svi su u zakupu samo pod manje ili više različitim uslovima. Davani su u zakup 85% izbjeglicama i bivšim izbjeglicama sa područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini postoje dva centra socijalnog stanovanja. Pri Investicionoj banci Republike Srpske postoji fond za stanovanje koji ove godine raspolaže sa oko 100.000 konvertibilnih maraka. U federaciji fonda nema. Pilot projekat CRS-a socijalno stanovanje u Bosni i Hercegovini predstavlja ujedno i prijedlog državnim vlastima koji bi se trebao uvrstiti u reviziju aneksa 7, kaže menadžerica CRS-a Bosne i Hercegovine Sanela Imamović.
Socijalno stanovanje može pomoći upravo i kategorijama, znači raseljenih lica da ostvare svoje pravo na dom i svoje stambeno rješavanje. Tako da će u okviru programa CRS-a, znači u Bosni i Hercegovini, biti implementirana tri, da kažem, modela. Općine koje su uključene u realizaciju su općina Srebrenica, općina Fojnica i općina Drvar.
Za Radio Slobodna Evropa, Selma Boračić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Konjicu večeras dugo očekivana svečanost, otvaranje obnovljene stare kamene ćuprije. Konjici, Mirsada Ćosić.
Kamenu ćupriju Konjicu finansirali su Turska uprava za međunarodnu saradnju i razvoj TIKA i općina Konjic. Projekat je vrijedan 2 milijuna i 756 hiljada eura. Direktor TIKE Nevzet Ješeler.
Ja mislim da će ovo biti za građane Konjica jedan veliki poklon.
Načelnik općine Konjic Emir Bubalo.
U Kamenu ćupriju urađeno je 1000 kubnih metara kamena, oko 1500 kubnih metara sedre, 10 tona olova i 12.000 klamfa. Očekujemo jedan pravi spektakl i jednu najljepšu moguću promociju grada Konjica i Kamene ćuprije.
Konjičani s ponosom iščekuju ceremoniju otvaranja Kamene ćuprije u svom gradu.
Mostarska je najveća, na Drini najduža, a Konjička najljepša.
Jedan san svih Konjičana stvario se da se nešto lijepo u Konjicu desi.
Ovo je ono što smo sanjali.
Istorijski trenutak za ovaj moj voljeni grad.
Nakon potpisivanja protokola 12. maja prije 3 godine postavljen je kamen temeljac za rekonstrukciju Kamene ćuprije u Konjicu, a ovo je svakako i jedan novi početak u kulturnom životu grada, o čemu stručna saradnica za kulturu Biljana Hanđo kaže.
Ljudi žele biti prisutni, žele osjetiti energiju te ćuprije, tako da će centar grada u stvari u buduće biti Kamena ćuprija u Konjicu.
Direktan prenos ceremonije otvaranja Kamene ćuprije u Konjicu bit će večeras na BH televiziji i Turskoj radio televiziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
U Banjoj Luci danas su podne otvoren drugi međunarodni festival folklora Dukat Fest, a njegovi sudionici predstavit će se i u Prijedoru, Mrkonjić gradu, Modreći i Laktašima. Erdoğan Katana.
Direktor festivala folklora Natalija Trilić izjavila je da se radi o veoma značajnoj manifestaciji za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i da su svi prijavljeni ansambli stigli u Banja Luku.
Evo ja ovog trenutku mogu samo da kažem da će cilj organizatora Dukata biti da iz godine u godinu organizuje što bolji festival i da uključi što više ansambala iz cijelog svijeta kako bi oni predstavili svoju kulturu u Republici Srpskoj, ali isto tako mi svoju kulturu predstavili i njima i kako bi održali određene kulturne veze.
Trivićeva je naglasila da će u petak 19. juna u 21 sat na gradskom stadionu u Banja Luci biti održano centralno takmičarsko veče uz prisustvo međunarodnog žirija članova Svjetske asocijacije folklorne umjetnosti pri UNESCO-u. Žiri će izabrati i nagraditi 3 najbolja ansambla, a sav prihod od ulaznica bit će doniran u humanitarne svrhe.
Jer prihod od ulaznica po cijeni od 5 konvertibilnih maraka ide za pomoć četvorogodišnje Vladimiru Simiću i evo spojit ćemo kulturu i humanost.
Potpredsjednik Svjetske asocijacije folklorne umjetnosti Emma Chen Heffler rekla je da će Dukat Fest biti uvršten na listu međunarodnih festivala koji organizuje Svjetska asocijacija folklorne umjetnosti.
As the international organization,
Svjetska organizacija folklorne umjetnosti želi da podrži različite festivale u različitim zemljama kako bi se promovisala njihova kultura i tradicija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
2,5 minuta do kraja emisije, podsjetit ćemo na najaktuelnija zbivanja. Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ured visokog predstavnika još nije objavio svoje poteze nakon što su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o efektima prijenosa nadležnosti sa entiteta na državu objavljeni u službenom glasniku. U mjestu Izačići, 1,5 km od istoimenog graničnog prijelaza, više od 1000 demobilisanih boraca Unsko-sanskog kantona blokiralo je magistralni put M5. Predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica šehida najavljuju masovne proteste u slučaju usvajanja interventnog zakona, kojim bi naknade ovim kategorijama bile umanjene za 10%. Protesti se najavljuju za četvrtak pred zgradom federalne vlade. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson postigli su danas u Sarajevu načelni dogovor o prijenosu certificirane kopije arhiva tribunala u Sarajevo. Iranski opozicioni predsjednički kandidat Mir Hossein Mousavi pozvao je svoje pristalice da danas ne učestvuju u demonstracijama kako ne bi upali u zamku ranije isplaniranih sukoba. 2 policajca ubijena su pred stanicom policije i 1 budistička nastavnica ubijena je na putu do posla u talasu nasilja u južnom dijelu Tajlanda. Večeras će u Konjicu svečano biti otvorena Kamena ćuprija, čiji su ostaci proglašeni nacionalnim spomenikom. Ćuprija je sagrađena 1682. godine, a njenu obnovu finansirala je turska vlada. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni mjestimično sa kišom, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19 na jugu do 23, dnevna od 18 do 25 na jugu zemlje do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz odjavu još samo pozdrav i potpisi. Enes Hrničić, Marija Arnautović i Ešref Hođić. Zdravi bili.